Góðan daginn. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Stóra fréttin í samfélaginu síðustu tvo daga hefur verið ákvörðun Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra að slíta stjórnarsamstarfinu við VG og Framsóknarflokkinn. Stefnt er að kosningum nú í lok nóvember. Það er að segja ef viðræður Höllu Tómasdóttur forseta við formenn flokkanna leiða ekki til þess að önnur ríkisstjórn verði mynduð. Með þessu lýkur 7 ára stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokksins, Vinstri grænna og Framsóknarflokksins. Þetta stjórnarsamstarf hefur margt verið sögulegt, ekki síst fyrir VG sem tók þátt í stjórnarsamstarfi með Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki í fyrsta skipti. Afleiðingarnar af þessu samstarfi hafa líka verið miklar fyrir VG. Fylgi flokksins hefur runið og mældist hann með 3% fylgi fyrir skömmu. Stóra spurningin fyrir flokkin er hvort að nái mönnum inn á þing í komandi kosningum og þá eftir atvikum hversu mörgum. Í þættinum í dag er þessi staða rædd við 2 meðlimi í flokksráði Vinstri grænna. Þetta eru þær Álfheiður Ingadóttir, fyrrverandi ráðherra og þingmaður VG til margra ára og Steinunn Rögnvaldsdóttir, sem var á sínum tíma formaður ungliðahreyfingar Vinstri grænna. Þær Álfheiður og Steinunn eru fulltrúar gjörólíkra sjónarmiða innan VG. Álfheiður deildi sín með flokksforystunni á réttmæti stjórnarsamstarfsins við Sjálfstæðisflokkinn árið 2017 og vildi ekki slíta samstarfinu samstundis á nýafstöðunu flokkstingi heldur bíða vors. Steinunn tilherir hins vegar yngri grasrótinni, var alfarið á móti samstarfinu á sínum tíma, hætti í flokknum og vildi slíta samstarfinu nú í byrjun október. Ákvörðun Bjarna að slíta stjórnarsamstarfinu við VG kom þeim Álfheiður og Steinunni algjörlega í opna skjöldu. Þetta gildi líka aðra flokksmenn VG sem þetta helst hefur rætt við. Álfheiður segir þetta.
Mér fannst þetta vera svona einhvers konar one man show. Þetta var einhver desperasjón og æsingur í þessu sem að mér fannst bæði klæða Bjarna illa og mér fannst í rauninni niðurstaðan og þetta vera ábyrðalaust í sjálfu sér. Sérstaklega ef maður horfið til þess hvernig staðan í efnahagsmálum að þetta getur í rauninni komið í veg fyrir að við getum haldið áfram að lækka vexti og sem það sem fólki í landinu þarf á að halda.
Þessi ákvörðun Bjarna kom í kjölfarið á því að landsfundur Vinstri grænna samþykkti tillögu þann 7. október að boða yrði til kosninga næsta vor. Upphaflega tillagan frá nýju VG-liðum var á þá leið að ríkisstjórnarsamstarfinu yrði slitið strax. Steinunn Rögnvaldsdóttir var ein af þeim nýju flokksmönnum sem lagði fram tillöguna fyrirvaralaus stjórnarslit. Þessi tillaga endaði með því að landsfundurinn ræddi málið, gerði málamiðlanir og ákvaða samþykja tillögum kosningar í vor í staðinn. Þetta var meðal annars vegna gaggríni frá þeim hluta flokksinn sem Álfheiður Ingadóttir tilheyrir.
Við ræddum hana. Við áttum á landsfundinum gott og heiðarlegt samtal síðustu 7 ár og hvernig við höfum svona upplifað þetta og hvernig okkur líður núna á þessum tímapunkti í stjórnarsamstarfinu eins og það blasti við okkur þarna á laugardegi fyrir rúmri viku. Og eftir það þá sammæltust við flutningsmenn til lögunar og fórustu fólkflokknum að setjast yfir orðalag og endurskrifum hana þannig að við í rauninni mættumst einhverstaðar og miðrileið varandi það og niðurstaðan var náttúrulega svo að tillagan sem var samþykkt var hljóðað þannig að ríkisstjórnarsamstarfið nálgaði leiðarlok sem að held ég að öllum hafi verið ljóst og að það ætti að fara í kosningar með vorinu.
Hversu afdrifarík var þessi ákvörðun landsfundar VG fyrir það sem síðar varð? Ef tillagan stjórnarslit frá þessum nýju VG-liðum hefði verið samþykkt óbreytt, þá hefði flokkurinn orðið fyrir til að segjast ætla að slíta samstarfinu. Í staðinn voru stjórnarslitin tímasett í vor og Bjarni fékk tækifæri til að verða fyrir til. Steinunn segir aðspurð að hún telja að Bjarni hafi verið drifin áfram af eiginhagsmunasemi þegar hann lauk samstarfinu með þessum hætti. Hún jánkar því hins vegar líka að útspil Bjarna hafi mögulega verið pólitískt klókt. En varandi þessa ákvörðun Bjarna, þú veist, má ekki líta á þetta með þeim hætti að þú veist, þarna sá hann bara svart og hvítu, að Vinstri græn ætla að fara að slíta þessu og í staðinn fyrir að leifa þeim bara að gera það þegar þau vildu, þá ákvað hann bara að vera fyrir til og er raun og veru, þú veist, að svolítið eiga þetta moment frekar en að eftirláta VG það, þú veist, er þetta í raun og veru ekki bara kannski vissum skynningi góð pólitík.
Ég held að þetta sé klálega rétt sem að þú ert að segja að jú, þetta var örugglega skynsalegt út frá hans eigin svona hagsmunum. Ég held að þetta sé ekki endilega skynsalegt út frá hagsmunum sko samfélagsins, eins og ég búin að vera að segja hans í þessu viðtali. Þetta er kannski fyrir líðræðislega ferli innan flokka, fyrir stöðuna sem er nú í efnahagsmálum og húsnæðismálum, þá finnst mér þetta bara vissuleiti svolítið eigingjönd. Eins og ég segi, ég hef við höfum talað fyrir því að við séum að hérna, hætta saman Vafki, Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknin, við ætlum samt að gera það fallega og eins og fólk. Hann hleypur þarna út undir og hugsa bara um sko, sig og sína hagsmunni eins og, þú veist, er svolítið þeirra aðalsmerki í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að, jú, ég meina þetta er kannski ekki vitlis pólitík en hún er ekki góð fyrir samfélagið.
Álfeyður segir að hún hafi verið ein þeirra í VG sem vildi ekki samþykja tillöguna að slíta samstarfun strax. Henni fannst það óábyrgt og að betra hefði verið fyrir VG að klára ákveðin mál í ríkisstjórnarsamstarfunu áður.
Já, já, ég held að menn, sko, við erum náttúrulega bara þannig í VG. Þetta fólk okkar er mjög vinnusamt og ábyrgt og er bara á kafi í sínum verkefnum. Og langar auðvitað til þess að ljúka þeim og leiða þau til lykta. Og ég hef verið mjög áfram það. Ég var ekki ein af þeim sem fagnaði þessari tillögu sem að var flutt á landsfundinum að slíta strax. En það var hún ekki samþykkt eins og við vitum.
Ríkisstjórn Vinstri grænna Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar var á sínum tíma stopnuð með það markmiði að koma á pólitískum stöðuleika hér á landi. Þetta var árið 2017 þegar tvær ríkisstjórnir höfðu sprungið þar á undan á tiltölulega skömmum tíma. Fyrst ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar í kjölfarið á Panamaskjölunum og svo stjórn Sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og Bjartara framtíðar vegna uppreist ærumálsins svo kallaða. Í fræðri stefniræðu í desember árið 2017 rökstutti Katrín Jakobsdóttir, þáverandi formaður Vinstri grænna og tilvolandi forsætisráðherra, ákvörðunina samstarfið. Inntaki í því sem hún gerði var að vísa til málamiðlana, þjóðarhags og almannahagsmuna.
Og vissulega þessi ríkisstjórn þriggja flokka óvenjuleg að því leiti að þeir hafa aldrei starfa saman áður, allir þrír að stjórn landsmálana. Hún snýst ákveðin lykilverkefni sem við öll metum svo mikilvæg fyrir fólki í landinu að við teljum það forsendu fyrir svo breiðu samstarfi. Leið endurspeglar stjórnin niðurstöður tvennra síðustu alþingiskosninga sem haldnar voru með skömmu millibili og skiluðu ekki afgerandi meirihluta til hægri eða vinstri. Sagt hefur verið að það sé auðvelt að dæma stjórnmálamenn út frá hugsjónum þeirra en mikilvægari dómur sé sá sem falli þær málamiðlanir sem þeir gera. Málamiðlanir eru ekki eðli sínu góðar eða slæmar og stundu þarf að fórna minni hagsmunum fyrir meiri.
Saga steinunar í VG tengist þessari stjórnarmyndun árið 2017 mjög sterkum böndum. Hún sagði sér nefnilega úr flokknum en snýri svo aftur þangað fyrir skömmu. Ástæðan var sú að hún sá fylgistölurnar hjá VG og vildi taka þátt í því að reyna aðstoða flokkin og þar með vinstrið í landinu.
Já, ég hætti í VG vegna þess að mér fannst svona strax á upphafsmánuðum þessa samstarfs, þannig á fyrra kjörnumabilinu. Þá fannst mér eins og málamiðluna væri farist í það að verða of miklar of dýru verði keiftar og ég held að það sé alveg sjónarmið sem ég er einhver leiti get ennþá staðið með í dag. Mér finnst ramminn hafa vissu leiti færst til en hins vegar myndi ég aldrei segja þessi sko það hef ekki komin eitt gott útrúð sem 7 árum. Ég meina þetta voru árin sem færðu okkur fjölsendari löggjöfu varandi þungunarof. Það skiptir mjög, mjög miklu máli að það voru, þú veist, nýjustu dæminu er náttúrulega gæld frá sér skólamáltíðunar og svo náttúrulega bara COVID. Ég meina það voru raddir allan tíman í því ástandi sem að hérna, ef þær hefðu fengið að ráða, það hefðu fært okkur á allt annan staði. COVID ástandinu heldur en uppi var staðu. Ég held að það tekist mjög vel til með það. En þú veist, mér eru fundist enda lengi að þetta sem væri orðið mjög súrt. Þannig að sko ég einmitt bara sagði mig úr flokknum á þessum tímapunkti og hérna og var lengi á því að ég ætti örugglega ekki endur komið í eitthvað svona flokkstarf. En þegar að VG var komið undir 5% í könnunum þá fór ég að vera bara hrædd vinstrið. Af því að ég held að ef að það verður ekki eitthvað öflugt vinstri virkni í íslenskri pólitík þá séum við á mjög vondum stað og bara hættulegum stað fyrir mjög mörg mál sem að skipta mikið hjartans máli. Þannig að þá var annarkvort að gera ekki neitt og horfa bara upp á þetta fara allt til fjandans eða gera eitthvað sjálf, stíga inn í og reyna að gera gagn með mínum gömlu félögum sem eftir allt saman þykir bara en þá opustaða væntum og ég veit að er gott fólk og vill gera sitt besta. Þannig að það var það sem ég ákvað að gera.
Á hinum vængnum í VG var Álfeyður Ingadóttir. Hún var fylgjandi stjórnarsamstarfinu við sjálfstæðisflokkinn. Líkt og til dæmi Steingrímur J. Sigfússon sem síðast á mánudaginn fyrir viku talaði alltaf jákvæða sem stjórnin hefur gert.
Ég studdi það eindregið, sko í fyrsta stjórnarsamstarfinu, fyrra samstarfinu, þá var ljóst að það var ekki hægt því miður að mynda ríkisstjórn sem að væri til vinstri og þá var þetta eina mynstrið sem að í boði var og með því að við fengum þar forystuna í ríkisstjórn forsætisráðuneytið að þá taldi ég að vera mjög vel ásættanlegt fyrir vakki.
Álfeyður er líka á þeirri skoðun að Vinstri græn hafi náð miklu fram í þessu ríkisstjórnarsamstarfi með sjálfstæðarfloknum og framsókn, jafnvel þó fylgi flokksins sé eins lágt og raun ber vitni í skoðanakönnun.
Það er náttúrulega hægt að telja upp mjög langan lista. Mm. Við höfum náttúrulega lagt mikla áherslu á félagslega stöðu í þessu landi og jafnréttismál og mannréttindamál. Og það er hægt að telja upp lengra fæðingarról og hærri barnabætur. Það er hægt að telja upp þungunarrofið, kynrænt sjálfræði og mannréttindastofnun, nýja umgjörð um örorku lífeyrisþega. Og það mætti lengi telja niðurgreiðslur eins og til að mynda á tannlækningum og svo framvegis. Þetta hefur ekkert farið hátt. Í rauninni þetta, við höfum ekki verið nógu duglega að berja okkur á brjóst og hérna auglýsa það sem vel er gert. Það er nokkuð sem að við þurfum að gera betur held ég. En við höfum, ég tel að það hefur náðst mjög góður árangur á mjög mörgum sviðum í þessu stjórnarsamstarfi fyrir VG. En það sérðu það að sjálfstæðisflokkurinn er grenjandi undan því að við höfum ráðið öllu, ekki satt.
En hvað segir Steinunn Rögnvaldsdóttir framtíð VG? Flokkurinn kæmist ekki með einn mannin og þing eftir kosningar með við síðustu skoðanakannir. Hún segir að það sé mikilvægt að flokkurinn verði áfram til. Hún skilur hins vegar að það sé áskorun fyrir fólk eins og hana að kjósa VG aftur.
Það verður auðvitað að skýrast á því hvað VG gerir núna og það sem VG þarf að gera er að halla sig til vinstri og við erum mörg komin aftur í VG til þess að hjálpa þeim að gera það. Ég veit að þau hallast til vinstri og þetta samstarf hefur tekið mjög mikið á. Það er brúslega brýnt að VG verði áfram að þingi. Það er mjög mikilvægt að það sé sterk vinstri rödd á þingi og í stjórnmálum til þess að huga að hagsmunum þeirra sem að þurfa á því að halda að við tölum þeirra mál fyrir þeirra málum. Við þurfum að tala fyrir félagslegu réttlæti og kvenfrelsi og náttúruvernd og friðarstefnu, ekki hvað síst. Þannig að það er óbúslega brýnt af afki verði áfram þingi og ég veit að það er örglega áskorun fyrir fólk sem að eins og ég fór úr afki, var ekki afki einhver tíma, treyst ekki afki og það verður áskorun að vinna treyst þess fólks aftur en hér er mikið í húfi. Það er það í húfi að það sé einhver vinstri flokkur áfram á þingi eftir næstu kosningar.
Álfeyður Ingadóttir er líka sannfærðum að VG eigi sér framtíð á alþingi eftir komandi þingkosningar þrátt fyrir stöðuna nú.
Og ég tel að við munum í vinstri grænum við munum hérna uppskera vel í kosningum en það má það í raunin ekki ske að ef að vinstri græn falla út af þingi þá er þar engin feminísku flokkur þá það engin friðarflokkur. Þá það engin raunverulegur náttúruverndarflokkur. Og þetta eru þau gildi sem að við munum berjast fyrir að verði áfram á Alþingi.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun.